Asteazkena dugu gaur eta inbeste opor eta jaiegunen ostean berriro ere bagatoz asteontako argiaren aurrerapena egitera. Telefonoaren bestaldean horretarako Estitxu Eizagirre dago. Arratsaldeon eta aspaldiko Estitxu. Bueno, jarriko gara asteontako kontuei begira, beti egiten dugun bezala, hiru elkarrizketa eta erreportaje izango ditugu izpide, eta lehenik eta behin, azalekoari begira jarriko gara. Eta Berlinera, jo duzue azaleko gaian, izan ere, bertako etxe bizitzaren alokairuen inguruko erreportaje bat, bertako egoera, eta mugimendu sozialetatik eta herritarretatik egindako aldaketak izan dituzue izpide erreportaje honetan.
Bai, hori da. Lander Majuelok egin dio elkarrizketa, Andre Holm, soziologo eta unibertsitateko irakasleari. Bera da, urbanismoan eta gentrifikazioan aditua, eta Berlingo udaletxeko etxe bizitzan aholkularia. Eta zergatik, hori erretarren mugimenduek bultzatuta hautsi delako tabu bat, ez? Mm-hmm. Etxe bizitza, berriro ere, jabego publikora bultatzea, ez ba? Edo berreskuratzeko auzi hori, mailan gainean jarri da, eta lortura debate hori, daude momentu enten galdeketa bat egiteko zorian, edo hori lortu nahian, edo hori borrokatu nahian, ez? Mm-hmm. Eta pixkat kontua izango litzateke, azkenean, etxe eraikuntza enpresa handi horiek milaka eta milaka etxe bizitza erekin jolasten dutela, ezta? Eta horrek igo duela izugarri etxe bizitzen prezioa Berlinen, eta orduan plantatzen ari direla hainbeste etxe bizitzen jabei espropiatzea etxe bizitzaiek eta berriro jabetza publikora pasatzea.
Aipatzen ditu oraingo Berlingo egoera ezagutzeko eta hobeto ulertzeko ere, bertan bizi duten gentrifikazioa, alokairua, Airbnb eta bestelako kontuak ere, eta aipatzen zenuen bezala herritarrek bultzatutako mugimendu hoiek eta aldaketa hoiek erreferendum bat egitekotan daude orain, desjabetze hori eman eta herritarren birjabetzea izateko, eta galdetzen diote baita ere, ea Berlinen edo Alemanian ohikoa izan den herritarrek bultzaturiko iniziatibatik gobernuan aldaketak lortzea eta erantzuna baiezkoa omen da, horrelaxe izan direlako aldaketa asko.
Bai, hori da, ez? Kontatzen du, nik uste entrevista osoa beratxa dela horregatik, ez? Ikustekoan, gizarte mugimendua zertan den eta hirigintza zertan den, eta kontatzen du momentu honetan daukatela daukidezaketen udalik aurrerako denetakoa edo, ezta? Alderdien aldetik, baino eraberdinean nola segituan dena konturatu diren, erakunde instituzio bat ez dela herri mugimendu bat eta herri mugimenduak ez dula instituzio izan, ez? Eta orduan ari dela hor, beren arteko elkarlanari forma eman nahian edo. Eta baita ere oso garbi esaten du, adibidez, politika neoliberalak eta hamarkada luzetan izan direla erabat nagusi, eta beraz ez dagoela momentu honetan gizartean sozialismorantz edo komunismorantz jodezakeen zarik, ez indarrik ez dagoela horre dut diarrik, eta ez dira planteatzen ez iraultzaia diren eta ez erareko erreformak diren legeak, baino jarri dela gaia, hori, adibidez, etxe bizitza beharra dena, ez? Eta jendeak oso garbi partidatu duela, merkatuaren eta estatuaren eskutik ez dagoela hori bermatuta, ez? Eta beraz, eutxi behar zaiola, bien komun edo alako, hasi dira, nahian gainean jartzen alako termino batzuk, gizarte bezala bermatu beharreko oinarrizko eskubide batzuena, ez? Eta horregatik, herri mugimenduak hasi direla antolatzen oso eskaera zehatz honen inguruan, etxe bizitzaren inguruan. Mm-hmm. Guk igual hemengo hirietan bizi duguna da, zentroko gentrifikazioa, ez? Jendea nola indietako zentrotik, bali joan, auzo txiloetara, baina Berlinen, ba, hiri oso hartu duela gentrifikazioaren fenomenoak, eta beraz, hiritik alde egitera behartuta daudela, ez? Eta hori dela egunerokoan bizi dutena bertako herritarrek, eta bizipen gogor horretatik saiatzen direla, ba, justu etxebizitzaren gaia ardatz hartuta planteatzen egingarriak diren politikak eta aldaketak, eta etxebizitzaren gaian aldizela debateak pixka bat ez zerretarantzera ematen, aldi berean gizartean, ba, debateak oso eskuinerant joan da daudenean, da bai migrazioaren gaian edo fasismoaren gaian.
Interesgarria da benetan elkarrizketa, ba bueno, hemen ere Euskal Herrian ere gentrifikazioa ezagutzen dugulako, gero eta leku gehiagotan ere bizitzen ari delako gentrifikazio hori eta Lander Majuelok amaieran hori ere galdetzen dio, ez? Berlineko Berlin bera ere izan daitekeen adibide bat munduarentzat, ba bai protesta hauetan eta bai lorpen hauetan erantzuna aipatzen duenez Berlingoa izan daitekeela adibide bat, baina gauzak beste modu batean egitea posible denaren adibidea behintzat, ez?
Bai, hori da, ez da? Eta, bueno, leian gaudela hori, ez? Neoliberalismoaren logika, edo, bueno, ezkerreko planteamenduak, ez esaten du, ez? Azkenean argi dago, beste bide bat posible, badela, ez da? Eta, bueno, honek erakusten du, beste adibide batzuk egon daitezkeena. Eta, bueno, nolako tabua ustea den, eh? Hemen ere, espropriazio bat, jabetza pribatu bat esku publikotara pasatza, aspaldi ikusi ote dugun, ez? Bai. Eta hemen ere, pentsa debate hortara itxiko baginak, etxe bizitzen jabei espropiatu alizatea. Naiz eta, hemen ezetan ari garen, milaka eta milaka etxe bizitzaren jabetza duten, eraikuntza etxere itzale haundien garrarela arreta, bi iruta zazpietxe ituzten jabego horietaz dituziteken, baina hemen hartu den natetxe aziali eta zari garen, osea, milaka eta milaka etxe bizitzen jabetzak dira hauzitan daudena.
Ba, elkarrizketa interesgarria, hemen txe utziko dugu aurrera pentsu hau, jendeak lasai irakurri desan guztia, eta bigarren elkarrizketa batera pasatuko gara, entzulek ezaguna izango dute elkarrizketatua, Silvia Federici delako, Amaia Lekunberrik itzegindu berarekin, hemen Euskal Herrian izan zelako, eta itzaki hori baliatuz, berarekin itzegindu. Konta iguzu, gai asko, arlo asko ikutzen ditu delako elkarrizketan ere.
Bai, hori da. Igual komunak, ez da?
Bai.
Ito horren bueltan dago oso zentratua elkarrizketa, edo berak, nola jartzen duen, hori irten bide bezala jartzen duen, kapitalismo basateren ondorioak bizitzen ari garen ontan, ez? Jartzen du alako irten bide bat nundik dagoen, edo, adibide positibo bat bezala, edo, pixkat, idealatzen litzateken bezala, ez? Eta komunak, ez? Eta, azkenean, harremanak eta harremanak kudeatzeko planteamendu bat dana, ezta? Eta oinarrizko bizi baldintzak bermatzeko aukera ematen duena, eta orduan elkarrezketa zehar oso adibide desberdinak ikusiko dira, bai historian zehar nola garatzen duen eta bai gaur egunean nola garatzen ari diren komun horiek, eta eraberian komunen logika hori politikara demanda zerritan daitekeen, ez? Eta, zaintzak erdialdean jartzea, eta, asamblearismoa, eta, hemen gauzaskotaz itxeriten da zentu hortan.
Komunak hartzen dute, komunek hartzen dute protagonismo handia, komunen ezaugarriek, nolakotasunak eta bestelakoek, tartean, esan bezala, beste arlo batzuk ere ikutzen dira elkarrizketan, adibidez, lan erreproduktiboaren inguruan ere hitz egiten du Federicik, soldatapekoa izan beharko litzatekearen aldarrikapena ere egiten duelako.
Bai, hori da, berak alasoten du, ez? Azkenean gaur egun emakumen eneko laro gehiak etxetik kanpo egiten duela lan, eta ala ere jarraitzen dutela emakume horiek izaten, pitorrenak eta ondorioz beldurtuenak, ez? Eta pixkat hori nolabait ere hausteko, plantatzen dutela etxeko lana izatea ordaindutako lana, kapitalismoa derrigortu nahi dute, emakumeak egiten ari garen lanak ordaintzera, ez da? Eta hori da bai. Lan erreproduktibotan jartzen du indarra handia, eta hori berregitu bat egin beharko litzatekeela lan erreproduktibona, eta hemen oso garri jartzen du emakumeek egin beharko luketela berregiturak eta hori. Azkenean historikoki beraiek zaintza lana beraiek hartu dutela beraien bizkar, hor badagola ere ezagutza metatu bat, eta ardura handi baten bizipenak ere, ez? Eta orduan, ba, emakumeak izan behar dutenak, lidergo hartzen dutenak, ba, larre produktiboa berregituratzen.
Elkarrizketa honekin amaitzeko estitxu ezakizuri, baina atentzioa deitu dit niri teknologia berriekiko egiten duen irakurketa eta kritika ere Federicik berak argi eta garbi aipatzen dituelako kontu batzuk, berak gatazka duela ere eta gatazka sortzen diola ere aipatzen du, baina teknologia berriak edo digitalizazio honek ere, ba bueno, aurrera pausua izan denaren edo denaren zalantzan jartzen du hori ere, ez? Aurrera pausua denara hori zalantzan jartzen du.
Bai, bueno, irakurleak ikusiko dituzte argudio guztiak, bueno, teknologiak nola ekoiztu diran hortan ere jartzen du kritika sakona, ezta? Ba, azkenean teknologia hori ekoizteko, ba, ondasun komun asko suntzitzen didala, ba, baliabide naturalak, eta baita ere lan esklabuz egiten direla, odol asko isurtzen dela azkenean aparatu teknologiko hauetako bakoitzaren ekoizteko, ezta? Eta orduan ba nola ospatu ez dezakegun hauen erabilera, ba bueno, hauen sorrera ikusikatzen izan dudan. Hori eta gero pixkat harremanetaz eta hitz egiten du, ba zazterk sortzen dien berari ba zariketa, ez konfiantzariketa, ba, batez ere ba elkarrengandik urruntzen gaituztela, ez? Berak hortan jartzen du arreta.
Elkarrizketa interesgarria hau ere Silvia Federiciri egindakoa, hementxe utziko dugu aurrerapena eta azkenengora pasatuko gara eta oraingoan, ba bueno, musikari eta idazle bati egindako elkarrizketa izango dugu izpide, Lander Arretxeak Maite Larbururekin hitz egin duelako, azken bere azken lana ere argitaratu berri duelako duela gutxi.
Bai, hori da, Ezurren Azpian diskoa atera du, Kastelupeko txak zigiluarekin, eta bueno da, lehenengo diskoa bere izena ateratzen duena. Hauzakoak izan duela, nahi borrelo ez, ba, bikote bat zen ateratzen zituela, eta horrein Maite Larburu da. Eta, bueno, pixka bat uztartzen ditu biak ez, ba, bueno, bere kantari izaera, pixka aurreko diskoetan egin duena, baina era berean berak biolina jotzen du, eta, bueno, ba, biolina gehitu dio diskoari. Eta ipatzen du, ba, aurreko diskotan ez dela hausartzen, ez dela modua bilatu ba, biolina sartzeko, eta oraingoan ba, bai, ez orduan bere, oso berea den instrumentua eta ahotsa ba, biak uztartu dituela disko honetan. Eta pixkat aipatzen du, ba, bueno, ez, errepikatu nirela behar da aurreko diskoetako gaiak, ez, ba, urruntasuna, etxetik kanpo ibiltzea, hortaz asko hitz egiten dute, ez, azkenean bere ofizioa dela eta musikaria dela, eta azkenean ba bueno ba antzinako musikako taldek kontratatzen dutela eta bueno ba batez ere Europa erdialdean mugitzen direla antzinako musika jotzen duten taldeak eta horregatik ba urtea pasatzen duela asko Europaldean jotzen ez da eta bueno ba horrek sortzen dizkion bueno ba Riki
Krakakoak, bueno, kertxona bezala. Idazle ezagun batzuk ere egin dute ekarpen Maite Larbururen lanean, Kano aipatzen du, Eider Rodriguez ere aipatzen du, eta eurek egindako ekarpen horrek ere, ba bueno, ematen diola bestelako ikutu bat bere lanari, ez da?
Bai, eta bueno, gustatu zait ere, ez? Ba bueno, bere musika entzuten duenak edo azkenengo disko ere bai, bueno, nire bintzat izugarri gustatzen zait, eta bueno, ni ez bat ere kualifikatua, baina bueno, ba, bai, kritikari kualifikatuak oso ondo jarrezan dituztela bere diskoak, ez? Eta hor ba, bueno, gustatu zait, ba, beti zaten du, bueno, entrevistan ere aitortzen du, ez? Bueno, ez daiz kantaria, baina kantatzen dut, eta bueno, diskoa tera duenean kantatuz, ba, ze maitzan lortu duen, ez? Eta zaten du, bueno, ez nahi musikaria, baina ez gelina jotzen duen, eta nola jotzen duen, ba, hemen ez zaten du, ez nahi idazlea, baina idazten dut, eta nik oso guztorea irakurreko nituzke, berak idazitakoak, eta ustez, badagola bere izaera hori oso ondo transmititzen dela entrevistantan, ez? Badago alako lotxa moduko bat, baina gero publikatzen duenean, ba, gauzak gorenak egiteko daitasun hori. Eta baita ere, ben txakur berdea, do, bere buruari deitzen diona, ez, ba, beti sentitu dela ba, ez inongo parte, edo beti ba, zalantza askorekin eta egiten zitzaela besteak oso seguru zeudela beraien sentimendu eta konbikzietan, eta bueno, ba, hori ba, beti kanpoan egoten dela baina hemengoa dela, hemen bizi denean ere musika klasikoa egiten duela, eta ere ez baitango ba, hemen gehien entzuten den musika, ez da? Eta bueno, ba, baita ere onartzen duela, ba, horrek behar bada jartzen duela alako bueno, ba, geruza moduko bat edo salvamendu moduko bat ere badela, ez? Ba, bueno, ba, txikitik egitea gustatzen zaiola, ez? Eta askotan bertigoa sentitzen dituenean, saiatzen dela txikian jartzen fokoa, eta ez abiatzen disko ikaragarri bat egitea, baizik eta egin edura lan txiki bat, ez eta gero egiten da izan den tokia.
Ba, honekin amaituko dugu elkarrizketa hau ere, jendeak lasai irakurri dezan, ez dugu gehiago aurreratuko. Aipatuko dugu, azken lan honetan Gona kantuaren inguruan ere hitz egiten duela elkarrizketan, eta zu agurtu bezain laster entzungo dugula ere Gona kantua. Ba, oso iradokitzailea delako ere, eta benetan zoragarria delako kantu hori, baina ez ditzu agurtu aurretik, ba, beti egiten dugun bezala, ez dakit beste amutxorik botatzea nahi duzun?
Ba, bai, bueno, Gona jantziko jantzi eta gora entzungo dugunez, ba, beste bi emakumeren elkarrezketa, zontako argia duzut elkarrezketa iraenak togatu dira emakumezkoak izatea.
Bai.
Bat da Maria Eugenia Palok, eta hau, bueno, feminista, eta, bueno, fasismoari kontra jartzeko feminismoa zergatik den antidotorik onena, oso zondo esplikatzen du elkarrezketan. Eta bestea, enaraziazu aduriz, aski, marrazkilariari egin dio elkarrezketa da dina sarrio gartek pertsonaian, eta elkarrezketa, bueno, zoragarria, ba, aspiren betela xe. Eta horren, ba, bueno, gona gustura entzongo dugula.
Horixe da, ba, honekin amaituko dugu gaurko eta aste hontako argiaren tartea, beraz gure aldetik, ez ditxo Izagirre eskerrak ematea, astero-astero bezala, ba, kontu guzti hauek gurekin ere konpartitzea gatik, datorren astean egongo gara berriro ere, beraz ondo ibili bitartean.
Zulei,
Agur.